miaka mingi iliyopita, na ndio ulikuwa kiongozi wa kwanza kutuletea mechi kubwa za kimataifa Dodoma, ulipowaleta State House Tornadoes kutoka Zimbabwe miaka hiyo, na hatimaye ukaendelea. Saba nisiongee mengi, lakini tunaomba utupe hiso yako kwa ufupi kabisa kuhusiana na masuala ya michezo na masuala ya utawala katika michezo.
Ni kweli mimi nimekuwa kwanza mchezaji kwa kipindi kirefu tu, mchezea timu ya mkoa wa Tabora, klabu ya Sungura, mchezea timu ya shule ya Shaiko Shinyanga, timu ya mkoa Shinyanga, na hatimaye nikachezea Simba, ingawa sikucheza kwa muda mrefu kwa sababu wakati ule mpira ulikuwa hauna faida yoyote. Kwa hiyo nijikita zaidi kwenye masomo na kazi. Lakini nimekuwa mwanachama mtiifu wa klabu yangu. Sijawahi kuhama wala kwenda klabu nyingine yote zaidi ya Simba Sports Club. Mwaka 82 nimekuwa katibu mkuu wa Simba. Ulitokea mgogoro wa uongozi. Nikasimamia mwaka mmoja tu, na nikaitisha uchaguzi na wala sikugombea. Sikuweza tena kupata nafasi ya kuwa kiongozi wa Simba, lakini nimekuwa mshabiki mkubwa na mwanachama mwaminifu. Mwaka 93 marehemu Mtema alipokuwa katibu mkuu wa Simba, timu ilipokuwa inakwenda kucheza semifinal Al Harash kule Algiers, nilisaidia kutafuta sponsor kwa kuipeleka timu Ufaransa kwenda kufanya mazoezi katika mji wa Nice, na matokeo yake timu ya Simba ikaweza kufanya jambo ambalo haijawahi kufanya hata mara moja katika historia ya Tanzania.
Asante. Sasa katika kuwepo kwako katika klabu ya Simba, ni wakati gani ulishiriki kuipa klabu hiyo mafanikio makubwa kuliko wakati mwingine, ukiwemo ndani ya klabu hiyo kama mchezaji, katibu mkuu na mwenyekiti? Kwa kifupi sana.
Mimi nikiwa katibu mkuu nilihakikisha timu yangu inakwenda Brazil siku 45. Hakuna timu yoyote katika Afrika, wala sio Tanzania, Afrika, iliyokwenda Brazil siku 45 isipokuwa Simba. Halafu niliajiri makocha wawili kutoka Brazil. Na mafanikio mengine makubwa ni ikiwa kama mwanachama tu wa kawaida, sio lazima uwe kiongozi. 93 nilipoisaidia timu yangu kuipeleka Ufaransa na hatimaye kuingia fainali katika kombe la washindi. Na kingine kama mwenyekiti wa Simba, kwa kweli ni historia nimeweka kwa kuwafunga Yanga bao 5. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwa kweli lazima nijivunie. Lakini kubwa kuliko yote ni kuyangalau kuanzisha sasa utaratibu wa klabu yangu iweze kujitegemea kifedha.
Ukiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, ni dhahiri kabisa ili swali langu litakuwa refu kidogo, lakini na imani utalielewa. Ukiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, ni dhahiri kabisa umekuwa ukishindwa na Yanga kupata haki zako kuhusu umiliki wa wachezaji, kama ulivyompoteza bure beki Kevin Yondani, ulinyang'anywa beki Mnyarwanda Mbui Twite, na ulimpoteza winga mwenye kasi Mrisho Ngasa. Unavyofahamika wewe ni mwelewa na mchambuzi mzuri wa kanuni. Swali la kwanza, kwa nini hukuzingatia vizuri kanuni ili kufanikisha umiliki wa wachezaji hao dhidi ya watani wako wa jadi Yanga? B, kwa nini hukuchambua vizuri kanuni kuona Yanga ilikosea mahala gani kuwanyang'anya wachezaji hao? Mbona katika kesi zote hizo ulionekana kuwa baridi sana tofauti na nguvu zako tunazozifahamu? Na unafikiri tatizo lilikuwa ni nini, Mheshimiwa Warage?
Mbuyu Twite, kuna ujanja ulifanywa na kulikuwa na nguvu za ziada ambazo siwezi kuzitaja katika vyombo vya habari. Watanzania wanajua na watu wote wanajua. Kwa hiyo sina haja kusema.
Hasa walioko nyumbani.
Kuhusiana na Yordani, kwa kweli kulikuwa na kiongozi katika klabu ya Simba walikuwa waelewani naye. Kwa hiyo alidanganywa kwamba anasajiliwa, lakini hawakumsajili kwa wakati unaotakikana. Lakini ukiwa kama kiongozi, lawama zote wewe as a chairman, na kiongozi mzuri ni yule ambaye anakubali kuchukua lawama. Timu ikifanya vizuri ni kwamba ushindi ule umeletwa na watu wote. Lakini ikitokea jambo lolote baya, wewe kama ni kiongozi, basi wewe unatakiwa ukubali kwamba wewe ndio unahusika.
Sasa kwenye hili swala la Mbuye Twite, mbona ulilia mheshimiwa? Sio kawaida mtu mzima kama wewe kulia hadharani, lakini machozi yalikutoka. Unafikiri ni kitu gani hasa, ni hisia zipi ambazo zilikuwa kwako? Kwa sababu wengi tunajiuliza kwamba ilikuwaje mheshimiwa Rage ulitoa machozi.
Nilichezewa mchezo mchafu ambao siwezi kusema hadharani. Ni jambo ambalo katika maisha yangu sikutegemea hata siku moja kwamba Mbuye Twite angechukuliwa Yanga kwa nguvu zote hizo zilizotumika.
Da, pole sana. Kwa mtu mzima kulia hadharani sio kitu cha kawaida. Swali jingine ni kwamba kuhusiana na biashara tata ya mchezaji Emmanuel Okwi wa Uganda kwa Etoile du Sahel ya Tunisia, huu mgogoro ukoje mheshimiwa Rage? Na uko FIFA unafikiri Simba watapata chochote? Na unaweza ukasema kwamba dhamira yako ilikuwa ni nzuri kwenye hii swala, kwa sababu kidogo kuna watu wanahisi kwamba labda kama ulichezewa rafu kwa Mbuye Twite, labda na umecheza rafu kwa mchezaji mheshimiwa.
Hapana, ni watu kutokufahamu. Hata huyu mchezaji aliyetoka juzi hapa Uingereza kwenda Real Madrid, bado
Gareth Bale,
ndio hawajamaliza kulipwa pesa klabu aliyotoka. Huu ni utaratibu katika uhamishaji. Si lazima mchezaji akihama kwenda klabu nyingine ulipwe hela zote kwa wakati mmoja. Watu wengi wanashindwa kuelewa sasa hivi kuna kitu kinaitwa TMS, Transfer Management System, uhamishaji wa kutumia teknolojia ya kisasa ya mtandao ambao unakuwa controlled na TMS manager wa TFF Tanzania, TMS manager wa FIFA na TMS manager wa clubs zinazohusika. Kwa hiyo tulikubaliana na Etoile du Sahel wangetulipa kwa awamu mbili. Lakini kwa bahati mbaya hawakutulipa kutokana na matatizo ya kisiasa ambayo yako Tunisia sasa hivi, na klabu ile kufutiwa sasa hivi udhamini wote ule. Bahati mbaya baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka mema wakavumisha kwamba pengine mzee Rage huyu atakuwa amenawa kwa mlango wa nyuma. Kwa hiyo niliamua kumomba mwenyekiti wa usajili mwenyewe Hans Pop, ambaye kila mtu anamheshimu pale nyumbani, na katibu wangu ambaye bahati nzuri ni mwanasheria. Walikwenda Tunisia kwenye fight finding mission, wakaenda wakajiridhisha, wakagundua kwamba klabu ile ilikuwa na matatizo, na nikawapa kitu kinaitwa power of attorney, wakasaini mkataba,
nguvu za kisheria,
wakasaini mkataba mpya tena kuonekana kwamba watatupe muda mpaka tarehe 30 Septemba watatupa pesa zetu. Tulipoona tarehe 30 imepita, tarehe 5 Oktoba niliwaandikia barua FIFA. Kuna idara inaitwa Complaints Department, idara ya malalamiko. Baada ya kupeleka FIFA wakatujibu faili letu, analo mama dada moja pale anaitwa Laura analishughulikia sasa hivi. Na mimi alinipa tabu hili.
Kwa hiyo labda tuseme kwa kifupi ni kwamba swala hili halijaisha, linashughulikiwa na vyombo vya sheria kutoka kwenye klabu yako na vyombo vya sheria za kitengo cha malalamiko cha FIFA wanalishughulikia. Kwa hiyo wana Simba na wananchi wa kawaida wategemee kwamba muda si mrefu tutajua hatima yake nini.
Ni sahihi kabisa, na ndio maana napenda kuchukua nafasi kumpongeza vile TMS manager wa Tanzania Sadi kwa kupitia TFF, na wenyewe wamenivalia njuga sasa hivi TFF, na wenyewe pia wameandika malalamiko. Hata rais aliingia sasa hivi na amesema atalifuatilia kuona hatimaye Simba tunapata haki yetu.
Unamzungumzia rais wa TFF bwana Malinzi?
Bwana Malinzi, hata bwana Tenga aliyemaliza muda wake aliomba faili zima nimpatie, nimempatia yeye. Kama unavyofahamu ni mjumbe wa kamati ndogo katika FIFA.
Ulipoingia madarakani mwaka 2010 kwa kumbukumbu zangu, uliahidi mambo kadhaa ambayo mawili makubwa ni kuhakikisha kwamba klabu ya Simba inanufaika na rasilimali zake kwenye mtaa wa Msimbazi alipo makao makuu yake, kwa kuhakikisha inakuwepo mikataba halali ya wapangaji kulingana na gharama halisi ya upangaji kwenye eneo hilo la Kariakoo, na jingine ni mchakato wa ujenzi wa uwanja wa klabu ya Simba kule Bunju. Je, mmefikia wapi kwa hayo mawili? Kuna mikwamo? Nini sababu ya mikwamo? Maki nasikia jengo hata choo hakina. Sio kama kuna ukweli habari.
Zamani sio sasa. Mimi nimekuta choo hamna. Nimekuta hata pazia kulikuwa hakuna, kulikuwa na magunia. Wala rangi ilikuwa haijapigwa, wala umeme kwa zaidi ya miaka 20 ilikuwa hakuna. Kwa hiyo nenda kaangalie sasa Msimbazi, pita uone klabu. Nimeweka vioo vitupu, madirisha yote ni tinted, milango yote ni ya tinted. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa sana. Lakini kubwa kuliko yote ndio huwa nashindwa kuelewa hao wanaojifanya wanaipenda klabu ya Simba. Walikuwa wapi kwa zaidi ya miaka 12 kodi ya pango mtaa wa Msimbazi ikiwa ni shilingi 200,000. Lakini mimi kuingia tu mwaka wa kwanza nimevunja mkataba, mwaka wa pili nikapandisha kutoka 200,000 mpaka 2,000,000.
Unazungumzia kwa frame moja ama kwa chumba kimoja ama mlango mmoja?
Frame moja au mlango mmoja. Na pale tuna milango kama 9. Kwa hiyo utaona dhahiri kabisa kwamba na kuna kiongozi mmoja leo kupita pale aliniambia, madamu unagusa maslahi ya watu bwana Rage utapata matatizo. Na kweli tangu nilipopandisha bei ile kukata pale ujanja wa watu ambao walikuwa nafaidika na mapato yale ya milangoni, basi niko India nikaambiwa huku kumefanyika kikao cha harusi kikanipindua.
Sawa, tutakuja kwenye hilo swala la kupinduliwa kama ni kweli. Hivi karibuni Mheshimiwa Rage ulionekana kwenye vyombo vya habari ukiwasainisha wachezaji wawili kuichezea klabu ya Simba. Mmoja ni Mtanzania kutoka Misri na mwingine kutoka Mtibwa Sugar. Nafahamu wewe ni mhasibu kitaaluma kama sijakosea, lakini ulionekana ukiwasainisha wachezaji huku kiasi kikubwa cha pesa kikiwa mezani kwako. Sasa Mheshimiwa, usijui unaweza kalielezaje, kwa sababu unaona kidogo ni old fashion kumsainisha mtu kitita cha pesa kiko mezani na tena nyumbani kwako. Si unaweza kusemaje?
Kwanza huwa sipendi kuwasainisha wachezaji. Ukiona nimefanya hivyo ujue kulikuwa na dharura. Ilikuwa ni Jumapili na niwapongeze CRDB Bank ambayo ndio wanafanya kazi Jumapili pale Lumumba. Hawa vijana waliniambia hawataki kulipwa kwa cheki. Walihitaji walipo pesa zao cash. Na walikuja kutoka Unguja kwa kazi hiyo tu, kuchukua sign na kuchukua pesa zao. Sasa katika kutoa wasiwasi, niliona hakuna tatizo na nisingeweza kwenda na pesa nyingi kiasi kile klabuni bila ulinzi, kwa sababu imeshawahi kutokea mjumbe wangu mmoja bwana Pamba na mweka hazina waliondoka na pesa wakanyang'anywa kule Sinza. Sasa mimi sikutaka kunyang'anywa pesa tena.
Sasa Mheshimiwa Rage, wewe kama kiongozi na mwakilishi wa wananchi bungeni, unaelewa kwamba benki na serikali ya Tanzania imesema kwamba malipo yote yanazidi milioni 10. Sina hakika ilikuwa ni kiasi gani, lakini lazima afanyike kwa mtindo wa benki. Na hivi karibuni tumeona kwamba tamgao wa Baraza la Michezo la Taifa kutoka TFF wanachukua kwa pesa taslimu kinyume na taratibu. Sasa labda unaweza ukasema tu kwamba ni tukio moja limetokea mara moja, litatokea tena labda kusainisha wachezaji nyumbani na kuwa na kiasi kikubwa cha pesa namna hiyo?
Kwanza sio kusainisha, mimi wasipendi kusainisha mchezaji. Nimemsainisha wale wachezaji kwa sababu ilikuwa ni dharura. Ilikuwa ni Jumapili na wanahitaji pesa zao na walikuwa nataka cash. Sasa kulikuwa na mawili. Nitafute cash kuwapatia au niwakose wachezaji. Sasa katika hali kama hiyo uwezi kufuata sheria, na hiyo sheria ya benki unayosema kulipa kizidi milioni 10 ni kwa malipo ya hundi, sio pesa taslimu.
Asante kwa kunirekebisha. Unajua tuna shida nyingi, tukishakaa huku nje kidogo tunasahau mambo ya kawaida. Swala jingine ni kwamba Simba kwa sasa ni wazi iko kwenye mgogoro baada ya wewe mwenyekiti kusimamishwa na kamati ya utendaji, mwenyekiti ukiwa nje ya nchi. Na sijui kwa nini kila mara unapofanyiwa mapinduzi katika klabu ya Simba una mapinduzi yanafanyika ukiwa nje ya Tanzania. Labda unaweza kulitolea ufafanuzi na hali halisi iko namna gani, kwa sababu TFF nao wamekutolea tamko na sasa uko nje kwa muda mrefu kidogo. Nini hali ya uongozi wako na unategemea utakaporudi nyumbani siku ya Jumatatu kitu gani ambacho kitafanyika? Ofisi bado ipo na iko chini yako?
Mpaka sasa hivi bahati nzuri mimi natambulika kama mwenyekiti. Chombo kinachotambulika kinachosimamia mpira Tanzania ni TFF. TFF walishatamka hadharani kwamba mimi ndio mwenyekiti. Sasa katika hali kama hiyo, wenye mpira wao wakishasema hakuna mtu mwingine anaweza kupinga. Na mimi nataka nikiri hadharani kabisa kwamba hakuna mgogoro Simba, isipokuwa kuna shetani tukapita. Na jambo hili ni kawaida katika uongozi. Haiwezekani kila siku mkakaa bila watu kukwaruzana. Hata Nelson Mandela alisema kwa lugha ya Kiingereza, let's agree to disagree, tukubaliane kutokubaliana. Kwa mimi na hakika kama wenzangu wangeniita kwenye kamati ya utendaji tukaongea, haya matatizo ambayo yametokea na yametugharimu sana sasa hivi. Tumepoteza pesa nyingi na watu wengi ambao wanataka kusaidia klabu wamekaa pembeni, hawataki tena kusaidia klabu. Ni hatari sana tunakuelekea.
Mwishoni wa maswali yangu ni kwamba, na kwa nini TFF ilipokuagiza uitishe mkutano mkuu wa dharura ndani ya wiki mbili kuzungumzia mgogoro huo ulikaidi hadharani kwa kueleza kuwa hautatekeleza hilo? Umezingatia kanuni gani kukaidi agizo hilo, na kwa nini msingewasiliana na TFF wenyewe tu badala ya kukumbuana hadharani kupitia vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na wewe na kuwalaumu baadhi ya waandishi wa habari ambao walikuwa wanatafuta habari ofisini kwako?
Kwanza taarifa ya mkutano wa siku 14 mimi nilipata kupitia kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kwa vyovyote niliwajibika na mimi nijibu kupitia kwenye vyombo vya habari. Lakini kikubwa, kabla sijaongea na vyombo vya habari, nilishampigia simu rais wa TFF kumfahamisha kwamba katika masuala ya kisheria kuna kitu kinaitwa revision. Maamuzi ambayo yanapofanyika kama hujaridhika nayo unaweza ukaomba wayapitie. Kwa hiyo lugha nzuri, ndugu mtangazaji, siku kaidi, nimeomba TFF wapitie. Lakini kwa kawaida waandishi wetu wanapenda kuuza magazeti, kwa hiyo ndio maana walitumia neno hiyo kwamba nimekaidi na nini, lakini siwezi kukaidi amri halali inayotolewa na TFF.
Lakini pia ulizungumza kwamba unaweza ukajiuzuru kama wakiendelea kuweka shinikizo ambalo wewe unahisi kwamba liko nje ya katiba ya Simba na kisheria pia ulikuwa na makosa. Kwa kutishia kujiuzuru, ulikuwa unaangaliaje maslahi ya Simba kwa sababu ni mwenyekiti halali wa klabu ya Simba?
Mimi licha ya kuwa mwenyekiti ndio custodian wa katiba ya Simba.
Mlezi.
Kwa hiyo kwa maana ya kwamba kama katiba inavunjwa na mtu baki, mimi lazima niwajibike. Kwa hiyo nilichogundua kwamba TFF walichopaswa kufanya ni kuwasiliana na mimi na kuongea, kwa sababu wale wenzangu walichoandika wao ni barua ambayo ni ushahidi wa maandishi kwamba walifanya mapinduzi. Katika sheria za maadili ya TFF kifungu namba 93 kinasema hivi: kikundi chochote au mtu yoyote anapokusudia akafanya mapinduzi au ikabainika alikusudia kutaka kufanya mapinduzi, anaadhibiwa kufungiwa si chini ya miaka 10. Hao bwana waliandika majina yao waliofanya kikao na wakachaguana, na bahati nzuri wameandika. Mimi nimekwenda mbali, ninayo mpaka kanda ya video wakitamka kwamba wamenisimamisha mimi, ni nani wamemchagua. Sasa nilitegemea TFF swala hili watalipeleka kwenye kamati ya maadili na kutoa adhabu tu moja kwa moja.
Sasa kama hawa watu ambao wamepanga mapinduzi, kwa sababu ni taasisi ambayo haijulikani kikatiba na labda uwezi hata kuwaelezea kwa sababu hawana muhimili wowote wa kisheria ndani ya klabu ya Simba, sasa unapigana na jini kwa sababu je, unawafahamu hawa watu?
Mimi naweza nikasema siwafahamu, naweza nikasema nawafahamu. Na hakika kabisa kamati yangu ya utendaji kwenye hili walighafulika. Na ukiwa kiongozi lazima tujifunze sana kwa marehemu Mandela. Mandela alifungwa jela miaka 27. Na alifungwa jela kwa sababu ya kutetea watu weusi wasibaguliwe. Kwa hiyo alipotoka yeye jela kwa kuachiwa, alisema sintakubali na mimi kuingia kwenye mtego huo huo wa kuwabagua watu weupe. Kwa hiyo ndio maana leo unaona Afrika ya Kusini inaishi kwa kuelewana kati ya weupe na weusi. Kwa mimi nadhani tatizo la kwangu mimi na kamati yangu ya utendaji ni dogo sana, ambalo tunaweza tukalimaliza wenyewe tu bila matatizo yote.
Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rage, kwa kuwa kiongozi wa michezo kwa ujumla, kwa sababu umeshiriki pia katika michezo mingine na sehemu mbalimbali kama ulivyosema Dodoma, Morogoro, umechezea Simba na umekuwa kiongozi wa chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF, na umepitia milima na mabonde, una historia ndefu sana, umepata matatizo ya kufungwa na ukaweza kulisafisha jina lako, na bado umeweza kuwa kiongozi, na sio tu kiongozi wa klabu, umekuwa ni mbunge sasa hivi. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba uko sahihi kwa upande mmoja kwa sababu unafuata taratibu za nchi. Je, unaona michezo inaenda wapi Tanzania? Nikizungumzia michezo yote kwa ujumla, mfumo wa uendeshaji wa michezo, vilabu, mahusiano kati ya vilabu na baraza la michezo la taifa, kamati ya Olimpiki ya Tanzania, ushiriki wetu. Sasa nitauliza maswali yote ya chini ya mwavuli mmoja ili wewe kuweza kunijibu. Unafikiri tunaelekea wapi? Tufanye nini? Wenzetu Kenya walikuwa na matatizo kwa muda mrefu, lakini sasa hivi hata kwenye viwango vya FIFA wako juu yetu. Unafikiri tatizo letu nini? Tunalana ama ni nini hasa tatizo la Tanzania kwa ujumla?
Tuna tatizo la watu wengi kuingia kwenye uongozi kwa maslahi yao binafsi. Na bahati mbaya sekta hii ya michezo wameingia watu ambao hata historia yao huwezi kuielezea wametoka wapi. Uongozi ni taaluma sasa hivi. Kwa hiyo kama unataka kuwa kiongozi wa mpira wa miguu, hakikisha basi unahudhuria kozi. TFF wanaandaa kozi nyingi za football administration. Ziko nyingi sana. Fatu huko nyuma wameandaa nyingi sana. Na we mwenyewe unatakiwa uwe mtundu wa kusoma hata na sheria na katiba. Lakini watu wetu wengi hawapendi. Na kuna tatizo lingine ambalo vilabu vyetu vikubwa ndo hasa vinaongoza kwa Tanzania. Hii ni aibu. Mimi lazima niseme ile ukweli. Leo Yanga umetulia, kuna vurugu Simba. Usije ukashangaa vurugu ya Simba ikiisha ikaanza vurugu nyingine kwa Yanga. Tuna problem ya watu wachache ambao wanataka kuendesha maisha yao kwenye klabu. Sasa hawa watu wanaofanya vurugu, ukifanya research utakuta majina ni yale yale, ni watu wale wale. Na vyombo vya serikali, mimi nashangaa kwa nini vinaangalia, kwa sababu kuna wengine wanajulikana hawana hata kazi. Utakuta uchaguzi wa Chadema wako mbele, wanaenda kupiga debe. Uchaguzi wa CCM wako mbele. Uchaguzi wa boxing wako mbele. Uchaguzi wa chama cha mpira cha TFF wako mbele. Uchaguzi wa Chaneta wako mbele. Kwa hiyo utakuta hawa watu ndio wanaishi kwa ujanja huo. Sasa wale watu hata ukiwapa hela wanaweza kwenda kubahati mbaya, na vyombo vyetu haviangalii hadhi ya yule anayeongea. Je, huyu ni kiongozi kweli? Anafanana? Bahati mbaya katiba yetu inasema kila raia wa nchi hii ana uhuru wa kuongea anachotaka. Lakini wanasahau kabisa kwamba wanasema ili mradi asivunje sheria. Haki haiendi bila wajibu.
Sasa labda swali la mwisho ni kwamba umezungumzia swala la muhimu sana kwamba kuna watu ambao sio sahihi kwenye nafasi za uongozi wa vilabu. Na mimi ninafahamu kwamba michezo ni taaluma na hata utawala ni taaluma. Huwezi kuwa kiongozi wa club kama huna sifa ambazo zinakupeleka. Sasa unafikiri labda mfumo wetu wa kutizama ama kuchuja wagombea umezingirwa kidogo labda na misingi fulani fulani ambayo haitoi haki? Kwa sababu ina maana tuna watu ambao si sahihi kwenye klabu na kwenye sehemu nyingine za masuala ya michezo Tanzania.
Utakuta kwenye mfano nafasi kama ya rais wa TFF au mwenyekiti wa TFF au wa klabu, ndio kuna ukubana sana. Unatakiwa kiwango cha elimu na umeongoza sio chini ya miaka 5. Lakini kwenye nafasi zingine hizi sio lazima uwe na experience ya miaka 5. Kwa hiyo hata wale Simba yoyote anaingia, Yanga yoyote anaingia tu, hata wala hamumjui historia yake. Je, huyu aliwahi kuwa Simba zamani au ametokea wapi? Kwa hiyo haya ndio matatizo makubwa tunayo. Lakini kikubwa, hata nafedheheka napokutana na rais wangu, kila siku analalamika ni hilo hilo. Anasema Yanga na Simba mnavurugu sana katika nchi.
Unaizungumziaje timu ya Azam?
Azam wanastahili sifa kubwa sana. Ni lazima kama ukiongozi, mimi nawaonea wivu. Wametulia na inaendeshwa klabu yao katika utaratibu unaotakikana. Na hii ni kwa sababu pale hakuna mashabiki wala wanachama, inaendeshwa kama kampuni ile. Kwa hiyo pale kila kitu ni kwamba 2 ongeza 2 ni 4. Sasa kuna watu wengine ukimwambia 2 ongeza 3 anaweza akatafsiri 5, na mwingine anaweza ka 2 na 3 akakutafsiria 6.
Sawa kabisa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rage. Labda la mwisho kabisa, ni nini matarajio ya klabu ya Simba? Nini mipango yako ya muda mrefu? Unataka kuipeleka wapi klabu ya Simba? Na unadhani lini klabu ya Simba tutakuwa na uwanja wetu? Maana na mimi pia ni mwanachama wa klabu ya Simba, japo kadi yangu bado hujanipa na imekuwa muda mrefu sasa hivi.
Tatizo mradi wa uwanja gharama yake ni kubwa. kuna wakati nijitahidi nienda paka Uturuki na mfadhili wa Simba Bwana Ramesh Patel na katibu wangu. Tulipata pesa kule kama dola milioni 40.
Nilipata pesa taslimu ama ahadi?
Za mkopo. Lakini masharti yao ni magumu. Wanataka serikali igaranti. Sasa katika sheria za nchi sasa hivi kutokana na madeni tuliokuwa nayo wamesitisha kutoa dhamana kwenye mashirika na watu binafsi. Kwa hiyo klabu ni moja ya ina fall kwenye watu binafsi. Kwa hiyo tukakosa. Kwa hiyo ilikuwa ni pigo kubwa sana hilo. Lakini bado uelewe serikali yetu ya Tanzania baada ya miaka 50 ndio wamejenga uwanja wao. Sasa si kweli kwamba Rage ndani ya miaka miwili au mitatu anaweza kujenga uwanja. Nilikuwa nahitaji muda. Lakini bahati mbaya tangu nimeingia mimi ni mapambano tu mpaka leo.
Unalipwa mshahara katika klabu ya Simba ama unachukua posho au nini?
Ni mapenzi tu, ugonjwa yake wallahi.
Kweli?
Kabisa. Tena usiombe, ugonjwa mbaya sana. Kitu kikubwa ambacho nakusudia kukifanya, nataka nikiondoka niache rekodi. Atakayekuja afate nyayo zangu. Aheshimu kwanza najivuna kwa kuwa mwenyekiti wa kwanza kuwasilisha mahesabu yaliyokuwa yamekaguliwa na mtaalamu wa fedha anawasilisha pale. Nimekuwa ni mara ya kwanza wajumbe wanakwenda kwenye mkutano mkuu wanapewa makabrasha. Tulizoea sisi zamani unakwenda kwenye mkutano unaongea mwenyekiti unapotaka unaondoka. Na ndio maana watu wanashindwa kuelewa mikutano yetu inakuwa mifupi kwa sasa kwa sababu wajumbe wana makabrasha wamepewa wanasoma wanaelewa.